Gepleýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 14-nji iýuly, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda MHM-niň resmiýleri Marynyň hukuk goraýjylary bilen ýygnaklary geçirip barlarda taýýar bolmagy ýöne aljyramazlygy duýdurýarlar. Türkmenabatda bolan partlamada ýaş çağı helak boldy. 11 adam şol sany 5 çağı hapishanaga ýerleşdirildi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Taliban jeňçileri öz territorial çäklerini giňeldiýän mahal Abaşanyň Owganistanak harby serkerdesi Abaşanyň bu ýurtdaky 20 ýyllyk harby gatnaşygyny tamamlamak işleriniň çägini 12-nji ýulda serkerdeligi ýetirýän geçirdi. Ol bu işi Abaşadan ýöredir. General Scott Miller Kabulda geçirilen dabarada Owganistanak Abaşa güýçlerini serkerdeligini merkezi serkerdeligiň başlygy we harby deňiz güýçlerini generali Frank McKenzie tapşyrdy. McKenzie Owganistan boýunça serkerdeligi Floridadan ýöredir. McKenzie iň adyny Abaşa 31-nji awgusta çenli yurtun çekilmek işlerini tamamlayan çağ Owganistanyň howpsuzlyk güýçlerini gorumak üçin geçirilmegi mümkin bolan howa hüjümlerine gödegçilik eder. Simbolik iş gowşuluş 1-nji maýda halkara harby güýçleri Owganistanyň ýyly çekilmäge başlary bäri Talibanyň yurdun 423 etrafından 3-den birini gödegçiligi ele geçirip Kabul hökümetiniň sýynmak ähtimallygy baradaky gorkulary artdyrýan wagtyna gabat gelýär. Taliban 12-nji ýulda merkezi Owganistanyňky Gazni welaýatynyň paýtagtynyň daşyny baglaýan mahaly vilayet geňeşiniň agzaty ýagdaýyň ören howpludygyny aýtdy. Günni gorganda har vilayetinde hem uruşlar dowam edýär diýip yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Birleşen Ştatlary Hitaýyň Uýgurlara we beýleki aýdyklary daraşmalary boýunça oňa gönükdirýän genosid aýyplamalaryny gaýtalady. Bu habar çakmyşyklarda etnik arasalaýyş bilen baglykda Birma, Eritreýa, Efiopiýa we Günorta Sudana garşy goşmaça sanksiýa duýduruşlary bilen bilelikde berildi. Bularyň ählisi genosidleriň we wagşy Sulugun öňüne almak boýunça döwlet departamentiniň kongresi berýän ýyllyk hasabatynyň bir bölegi hökmüne Biden administrasiýasynyň iýberen maglumatlaryna giredildi. Bu administrasiýa dünýäde adam hukuklaryny gorap saklar we wagşyçylygyň öňüniň alynmagyny milli howpsuzlyk bähfitleriniň hemde ahlak jogapkärçiliginiň ödeni hökmüne ukrar edýär diýip Biden administrasiýasynyň maglumatlaryny aýdylýar. Hitaý demirgazyk güni we Sinjan sewitine 1 milliondan gowrak uýgur we beýleki musulman azlyklary siýasy terwiýle üçin tutsak etmekde halkara tanqidi uçraýar we sanksiýalara sebäpkär bolýar. Hitaý şeýle lagerleriň adamlaryň terrorçylykdan saplanmagyna ýardym bermek üçin döredilen hünär öwredüş merkezleri diňe öňe sürýär. Döwlet departamentiniň hasabaty Hitaý resmiýleriniň kimsitmeleriniň tutsak etmeleri, gynamalary zorlukly sivilizasiýany we beýleki jaza beriş çärelerini öz üçin alýan aýdýar. Rusiýa soňky 24 sagatyň dowamyny 780 adamyň koronavirus bilen bagly kesel bilen aradan çykanyny aýdýar. Bu pandemiýa başlanaly bäri bir günde tasdyk bolan iň ýokary ölüm sanydyr. Soňky 24 sagatyň dowamyny ýurt boýunça COVID-19 bilen hasaplananlaryň sany 24,700 adama ýetdi diýip koronavirusa garşy krizis merkezi habar berdi. Munyň bilen COVID-19 bilen näsaglanlaryň umumy sany 5,7 milyon adamı yetti. Yurtta cemi 144,492 adam koronavirus bilen aradan çıktı. Yönü tanqidçiler käbir ölümlerin yanlış hasabat berilmegi sebäpli we beýleklerin bilge işleýin ýaşyrylmagy sebäpli kesel ýokuşanlaryň hem de bu kesel bilen aradan çıkan adamlaryň hakyky sanynyň Haýat ýokary bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Rusiýa hadiseleriň ýokarlanmagyndan ejir çekýär. Sağlyk resmiýleri munyň bilen baglanykda wirusyň çalt ýaýraýan delta görnüşini we ýa-da galýan wagtsinasiýa kampaniýalaryny aýdýarlar. Ýylatyndan 15 köterim sanjymy kabul etdi. Köpler ýerli Sputnik V sanjymyna bolan önemsizligi bu ýagdaýa sebäp hökmünde görkezýär. Kubada protestçiler gözgüýne ykdysady krizisiň we koronavirus pandemiýasynyň arasyna kommunistik hökümetiň soňuna çykylmagyna çagyrandan bir gün soň 12-nji ýulda Gavanada ümsümlükdi. Şäherde köp sanly polisiýa güýçleri ýerleşdirildi. Adada ýerleşýän ýurdun beýlik şäherlerine we Gavanada geçirilen seýrek protestleriň ýygyany köp sanly polisiýa paýtagtda patrullyk etdi. Şeýle 12-nji ýul güni ýurdun mobil aragatdaşyk ulgamlaryna bökdönüşlük ýüze çykdy. Sürgündäki Kubalex insan hukuklaryny goraýjy topar demon Strasiler başlanalı veri adından 100 protestçinin, aktivistin ve qaraşçı jurnalistin tutsuq edilendiğin aytti. Protestlere münglörç adım qatnaşdi. Olorun kəviri azatlık yok bolsun diktatorçılık deyip qiyğırıştılar. Abaşanın prezidenti Joe Biden Birleşen Ştatların Kuba halkının hem de olorun batlı erkinlik çağırışlarının tarafında donaytti.